መንግስት ጣሊያን ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ከባቢያው ሰበ ስልጣን ትካላት ተራድኦን ተሓባቢሩ ኤርትራውያን ሶማሊያውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናብ ዓዲ ጣልያን ብኢትዮጵያ ኣቢሎም ዝሓልፍሉ መንገዲ ንክኸፍት ተሰማሚዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዙሒ ብዘይኣላይ ናብ ዓዲ ጥልያን ዝሰግሩ ቆልዑ ንሂሩሎም መሳርሕትና ኪም ሉዊስን ጆዲ ካፕዋን ንዝሰርሕዎ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ክቐርቦ እዩ
እቲ ዝኽፈት ነቶም ናብ ዓዲ ጣልያን ብሕጋዊ ኣገባብ ዝኣትዉ ሰባት መሰል ዜግነት ንክወሃቦም እውን መገዲ ዘጣጥሕ እዩ ኣብ ሮም እትርከብ ኣቐባሊትና ጆሰፊን መኪና እቲ ምቅርራብ ነየኖት ስደተኛታት ከም ዝረብሕ ትገልጽ
ኣብ
መዓስከራት ኢትዮጵያ ዝርከቡ 1500 ዝተቓልዑ ሶማላውያን ኤርትራውያን ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ዓዲ ጣልያን ብሕጋዊ መንገዲ ንኽኣትዉ ዘኽእል ቪዛ ንኽረኽቡ ዝሕግዝ እዩ
በዚ ኣገባብ እዚ ሓሊፎም ናብ ዓዲ ጣልያን ዝኣትዉ ስደተኛታት ምስ ህዝቢ ጣልያን ዝተሓዋወስሉ ፕሮግራም ከም ዝወሃቦም ዕድል ስራሕን ትምህርትን ይጽበዮም ከም ዘሎን ብሓፈሽኡ ነቶም ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ዓብዪ ዕድል ከም ዝኾነን እቲ ዜና ሕብር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣስታት 800 ስደተኛታት ትማል ሓሙስ ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ከም ዝድሓኑ ናይ ሮም ኣቐባሊትና ገሊጻ ብዝተኣሳሰረ ዜና በዝሒ በይኖም ድዮም ካብ ቤተሰቦም ተፈለዮም ናብ ዓዲ ጣልያን ዝሰግሩ ቆልዑ ኣዝዩ ነይሩ ኣሎ እቶም ስደተኛ ቆልዑ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ሜዲትራንዮም ፈጺሞም እዚ ጉዕዞ ናይ ባሕሪ ይትረፍ ዶ ቆልዓ ኮንካ ጎልሚስካ እውን ዝከኣል ኣይኮነን ወሃቢት ቃል ዩኒሴፍ ሳራ ክሮው በዝሒ እቶም ቆልዑ ኣሰንባዲ እዩ ትበል
We've seen a doubling of the number of unaccompanied and separated children who've arrived.
ብዝሕን ኣብ ዓዲ ጣልያን ዓሚ ዝኣተዉ ኣላይ ዘይብሎም ዝተፈላለዩ ቆልዑ ብዕፅፊ ወሲኽሎ ብቐንዱ ካብ ሙሉእ ኣፍሪቃ መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራ ግብፂ ጋምቢያን ናይጀርያን እዮም
እቶም ቆልዑ ዕድሚኦም ካብ 15 ክሳብ 17 ዓመት እዩ ገሊኦም ካብኡ ዝነኣሱ ክሮው እቶም ቆልዑ ካብ መፈለምታ መገዲ ዝጀመሩሉ ዓቕለት ኣትሒዞም ሓደጋ ከም ዘንጽላልዎምን ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮ ንጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝቃልዓን ትጠቅስ ኣብ ሊብያ ዝኣተዋ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ንመጓዓዓዚ ዝኸፍልኦ ገንዘብ ምንታን ክረኽባ ኢለን ኣብ ምንዝርና ከም ዝዋፈራ እውን እቲ ዜና ይሕብር እንተኾነ ስደተኛታት ዓዲ ጣልያን ኣትዮም ማለት ጸገሞም ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን ኣብ ኣውሮጳ ምሕዮሽ ዕድል ትምህርትን ህይወትን ይጽበየኩም ኣሎ ተባሂሎም እዮም ዝስደዱ እንተኾነ ዕቑባ ንምርካብ ናይ ኣዋርሕን ምናልባት ዓሞታት ግዜ እዩ ዝወድአሎም